Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Жан Виденов и коалиция от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. Искате, но и можете ли да управлявате България? Отговаря професор Станислав Станилов, учредител на Лява Алтернатива.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Професор Станилов, изключително много ми е приятно да ви видя тук в нашето радио и телевизионно студио.
Благодаря ви за вниманието.
Ако може малко да се приближите към микрофона и да го дръпнете към себе си, за да ви е
по-добре.
Аз съм така, отначало бях страшно изненада от това, че ви видях в подписката за учредители на Лява Алтернатива, която Лява Алтернатива в момента се явява на тези избори в коалиция от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. И затова ще си позволя в новото ви поприще да ви подаря една здрава червена българска ябълка.
Благодаря ви,
че сте тук. Разкажете, защо го направихте това? Как така напуснахте Волен Сидеров? Колко години бяхте заедно?
Сега ще обясня. 15 години бях с Волен Сидеров. Напуснах партия Атака, защото тя изигра своята историческа роля. За 15 години мина през българско политическо пространство и накрая настъпи нейния завършек, нейния край.
Не дайте го погребва, жив.
Не го погребвам жив, не, аз не погребвам никого, даже когато казах, че напускам, беше пред ръководство, и аз съм, че бях член за ръководство,
да,
казах,
е,
че аз няма да кажа срещу никого нищо, нито може някой да ме накара да говоря срещу Волен Сидеров, с когото съм вървял 15 години в политиката. И за това излизам, тогава Волен ме попита дали не съм се преориентирал, казах, че не съм. И сега ще продължа, като пак каже, че аз представлявам в тази коалиция само себе си. Не съм член на партия, представлявам само себе си и не мога да се преориентирам, ако не видя партия, която да изповядва същите ценности, които изповядваше Атака, когато влязох в нея.
Тоест, вие, личността, професор Станилов, избрахте личността Жан Виденов и хората около него, които учредиха Лявата Алтернатива. Така ли да ви разбирам?
Аз част от тези хора познавам лично много отдавна. По-голямата част не ги познавам. Аз съм казал от трибуната, мисля, че три пъти в различни, различни парламенти, че Жан Виденов е моят политически герой. Това се е чуло от трибуната и записано в протоколи. Защо е моят политически герой Жан Виденов? Защото Жан Виденов е патриот, независимо, че е ляв. И там вече трябва малко по-дълго обяснение, що е ляво и може ляво да бъде патриотично, но така или иначе неговите възгледи, които той изповядва и които са отразени в този манифест, подписан от мен, почти се покриват с въпросните стари 20 точки на Атака.
Обаче, най-важният въпрос е в момента дали хората ще припознаят Жан Виденов след 24 годишно отсъствие, след така наречения спомен, тежък спомен за Жан Виденовата зима, за инфлацията, която какво беше? Един лев беше 3000 долара, липсата на продукти и така.
Долар беше 3000 лева.
Един лев, да.
Господи. Няма значение.
Благодаря. Един долар беше 3000 лева. Фалитите на банките, които последваха, те по друга причина фалираха тези банки по искане на Международния валутен фонд, но всъщност това пак се свързва с Жан Виденов.
Грандиозен заговор, скроен срещу правителството на Жан Виденов. Не бива да се забравя, че валутния борд, наричан тогава от него Паричен съюз, беше предложен от него. Независимо, че че той плати 2 милиарда, мисля, че бяха и половина външен дълг. Независимо, че той се опита да възстановява българската промишленост, но опита му да България да тръгне по истински път, който да отговаря на нейните интереси, на интереси на нейния народ, предизвика всеобща атака срещу него. Всички бяха срещу него, и Запада, и Русия, и да, дори неговата партия, която буквално го предаде и го хвърли, и това съм го казал в очите, коя партия предаде лидера си, ето вижте какви сте, на какво приличите. Затова и Жан Виденов падна. Що се отнася за икономиката и за фалита, тогава много просто, като всички чужди банки в България, като обявят една ранна утрин, че изкупуват един долар за 3000 лева, друго не очаквайте.
Така е.
Но той все пак представлява в очите на много хора един мит. Човекът, който нищо не открадна. Единственият.
Аз успях да направя няколко така публични разговора, ако мога да се изразя, или интервюта, нещо смесен жанр с Жан Виденов. Трябва да ви призная, така казвам го, ще го кажа малко по-прикрито, за да не изглежда като самохвалство, но милиони хора го гледат в момента това. Нека да пусна една малка част да видим заедно от откриването на кампанията, която беше преди няколко дена, на стълбичките пред Народното събрание, и след това разговора ни с него.
Може ли господин Жан Виденов да каже няколко думи? Ние сме дошли да отразяваме тук и всички очакваме да ви чуем. Заповядайте.
Като архитект на коалицията, не секретар и признавам се кръстник, предполагам на всички ви хареса продукта и на трите ми усилия. Искам да ви кажа, че съм възхитен от резултата. Моралната победа, ако не е наша, поне е моя, бъдете убедени в това, и искам да пожелая тя да стане и обществено достояние само след месец, ако не след 6, ако не след 9, рано или късно победата ще бъде наша.
А може ли още един въпрос? Има важно е кой иска да управлява и може ли?
Разбира се, че искаме да управляваме, а дали народа ще каже да, тия са хората, зависи само от него. Искам да се надявам, че той ще добие смелостта, увереността и гордостта като българин да реши най-сетне този въпрос сам, защото 30 години го решават други.
Какво трябва да знаят от днешна гледна точка хората за вас?
Че съм един и също от десетилетия.
А какво трябва да помнят от преди 24 години, когато почти на същото място тук се организира преврат срещу вас, и то с участие на ваши съпартийци?
Нищо не си струва да се помни последните 24 години. Защото, за съжаление, народът с този спомен не може да се справи и не е и нужно. Важното е да живее в настоящето, но истинското. В момента живее в измислено настояще, чието край предстои. И той ще го разбере в един момент. Целият народ трябва да е готов за този момент. Той ще е много тежък.
А кой ще сложи този край, господин Виденов? Външни сили ли, американци, руснаци ли, ли ние вътре тук в държавата?
Историята сложи края му и всички прекрасно го усещат. Българинът е объркан, разчита, че пак някой друг ще вземе това решение. За съжаление, слабостта ни като народ е такава. Не сме против други да взимат решенията вместо нас. Този път няма чуждо решение в наша полза. Не бих казал, че има чуждо решение, което ще ни съхрани като конституционен суверенитет със сегашното название дори България. Така че щем не щем трябва да го решим сами. Като българи. Обединени доколкото е възможно. Аз моето решение съм си го взел. Заедно с България слушам и аз.
А извинявайте за въпроса, но понеже много похвали получавате в YouTube, но и някои упреци, не мога да не ви задам този въпрос. Имате ли да се извинявате за Жан Виденовата зима, за фалита на банките и за инфлацията? Вие ли предизвикахте това?
Не е редно заинтересованата страна да го казва.
Направили сте си една сметка, вероятно.
Има много професионални, много авторитетни и очевидно те ще останат като исторически факт, историографически монографии, публикувани доста отдавна, между другото, през последните десетина години. Бих казал, дължи ми се извинение, няма да казвам от кого, но вече не го чакам. Явно няма да го получа, нека да бъде така.
Така, и последен въпрос. Какво е бъдещето не само на държавата, а и на сегашната БСП, която вие предвождахте преди 24 години?
И която напуснах преди 21. Тая БСП вече е отречена от историята. Аз нямам нищо общо. Моментната, сегашната. Тя е достойна, за съжаление, и горест карикатура. Анахронизъм. Антиисторично явление. Не знам по-тежък термин от този. Звучи меко, но не е никак мек. Бъдещето е бурно и много неясно.
Благодаря за това интервю. Каква е изненадата обаче накрая? Какво ще говорите с хората по време на кампанията? Какво е онова изречение, което е най-важното, което смятате, че трябва да чуете, да ги окуражите да ви повярват?
С вас съм до края. Друго няма да чуете. Само така.
Добре, благодаря ви, успех.
Ето чухме кратко каква така философия изповядва Жан Виденов, връщайки се наново в политиката. С вас съм, казва той. Как ще постигнете доверието бързо, защото его сега ще дойдат, днеска сме, кой сме, коя дата сме, 8 дена са минали от началото на предизборната кампания, ще се изтъркулят много бързо останалите.
Да. И аз мисля, че последната фраза, с вас съм до края, трябваше да бъде допълнена на една друга фраза. Да си върнем държавата. Да си върнем отечеството, защото вече не е наше. Защото при този изключителен хаос, между другото хаос, който е изпръстен с грандиозна простотия, в българския политически живот не могат лидери да говорят с термина мутри, пияници. Така се говори и в Народното събрание, което на последния мандат, който участвах, просто съм отвратен. Излизал съм на трибуната да им кажа да се държат прилично. Те се държат неприлично, а неприличните хора никой не ги харесва. И затова Народното събрание има нисък рейтинг. Може ли Народното събрание, от което се чака да защитават интересите на всички българи, да се говорят всевъзможни простоти, да се искам оставката на председателката, защото и викали Кърджали, искам мъченица. И защо от трибуната се разсеха неща, които аз, вие знаете, че последното на събрание с трибуната, много рядко съм излизал, докато на 40-то не слизах почти от трибуната. Защо? Защото нещата тръгнаха много зле.
Добре, като говорим за нравите, аз ще помоля колегите да видим какво се случи по време на отчета на служебното правителство тази седмица. Как се държа министър-председателя служебния Янев? Не знам дали сте го гледали.
Мисля, че не съм го гледал.
Но ще ви го покажем, за да може наистина да видите с очите си срещу какво още трябва да се преборите. Защото това правителство под патронажа на президента Радев, ще ми кажете после и за него, всъщност може да изиграе една доста така историческа, няма да я квалифицирам по друг начин, шега на бъдещето на България. Колеги, може ли да пуснем Стефан Янев?
Интересно.
Нямат готовност?
Ами, като имат.
Добре, когато сте готови, нека да видим Стефан Янев и Как ще преодолеем, как вие в тая коалиция с бившия народен представител, по негова идея всъщност се създава тази лява алтернатива, Иван Атанасов. В нея влязоха още три партии, ще спомена Малинов, ще спомена Краси Янков. Как така този конгломерат ще бъдете убедителни за избирателите?
Значи аз знам, че всяка коалиция работи много трудно. Първо. И второ, голяма част от параметрите съвпадат, ценностите съвпадат. Това възвание, дето е подписано, нали, и Малинов, и другите са съгласили, т.е. те вървят в една посока. За сега аз не виждам такъв проблем изобщо, коалиционен проблем.
Коалиционните Николай проблеми... Малинов пък носи руската жилка, ако мога така да се изразя. Знаете, че беше обявен за руски шпионен, след което пък го пуснаха и отида и получи орден от президента на Русия, Владимир Путин.
Това са смешни работи и Николай е човек, който който му е на ума, на сърцето, това му е на устата, той шпион и не може да бъде никакъв. Освен това, той е ръководител на движение Русофили, Национално движение Русофили, не партия, аз съм заместник, един от заместник-председателите, аз съм русофил.
Да, знам, аз затова я питам специално за него. Много русофили има в България, които не членуват движение и партии.
Аз твърде, че когато той искаше да прави партии и Маканич да вляза в нея, казах, аз няма да вляза в основа в движението. И той вика, защо? Защото, викам, русофилията няма политически израз. Дали има много русофили в ГЕРБ и насякъде. Обаче това не играе голяма роля, но той не се съгласи. Аз не знам дали съм прав. Може и да има такава работа, да има и политически израз. Аз мисля, че с коалициите няма проблем в коалициите, няма проблем на предизборни кампании, а има проблем след изборите. В коалициите винаги се, както беше в коалицията Обединени патриоти, така и сега. Няма проблеми преди изборите, ще се види след изборите, ако не дай си Боже или дай си Боже влезе коалицията в парламента. Аз, вие знаете, аз не съм в листи, не съм кандидат за депутат. Може би ще работи добре, може би няма да работи добре, това ще го покаже опита, самото събрание. Но там, в тази коалиция, на мен ми прави впечатление, че са прилични хора. Няма хора, които са неприлични в политическото си поведение. Те не крещят мутри, не викат срещу никого. Те оценяват само резултата от управлението, което е важно.
Но само оценихте, професор Станилов, че на дневен ред е именно мутризацията, големия шум, протестите, жаргонното говорене, как да кажа, няма да се въздържа да кажа, изпростяването.
В демокрацията тези големи грехове, кой мутър, кой олигарх, кой престъпник, кой участвал в престъпни групи и прочее, се доказва само от съда. Прокуратурата даже няма право да излиза с подобни оценки, с подобни думи и така нататък, защото това предварително настройва хората на един неправилен алат, както казват музикантите, т.е. предварително се настройват хората в една посока, което въздейства и на избори и се туя, ако излезе, че еди кой си не е престъпник, какво прави?
Ами, вие не сте в синхрон с това. Кой ще ви бъде най-силният аргумент? Хайде, вадите много силната асопика карта Жан Виденов, Николай Малинов, Иван Атанасов, Красимир Янков, вие. Има и още други, да не изреждам, интересни политически и бизнес лица. Кое обаче ще бъде, така като казахте музикалния термин лад, кое ще бъде горното до в кампанията?
Аз не мога да кажа кое ще бъде горното до по простата причина, че аз смятам, че идеята трябва да бъде горното до. Аз не съм ляв човек и смятам и мога да... Так, не съм и десен, аз съм патриот и знам, че и лявото и дясното много често се разменят местата. Спомнете си, че най-лявата партия, която претендира за да бъде, така да се каже, масовото ляво движение БСП, вкара плоския дъна, който е крайната дясна мерка в икономиката. Тоест, това е едно черно петно, което им виси на челото и всеки момент, когато му кажат, ние сме социалисти, но кой е социалистическото, като напъхахте в ръцете на олигархията огромни средства.
Така, и на ваше ли се наложи, или може би пък те доброволно, част от електората на БСП да премине към вас и да не пренебрегваме и така прогонените от Корнелия Нинова, че и те, вероятно, търсейки ляв пристан, ще застанат до вас. Как гледате на една идея, която се роди в едно интервю с основателя на лявата алтернатива Иван Атанасов, идейния подводител? Аз ще организирам другата седмица покана към Корнелия Нинова и към него за съвместен дебат.
Че няма да дойде. Значи, как гледаме? Ние, както виждате, не говорим срещу никого. Даже аз срещу Корнелия съм говорил много резки думи от трибуната на парламента, тук няма да кажа нищо. Тя само ще каже, че тя превръща БКП от традиционна партия в българското политическо пространство в лидерска партия. И това е нейната най-голяма грешка. Но бог с ним, каквото каже тя да правят, дали избирателите, дали от БСП много хора ще минат към нас, това е въпрос на техен личен избор. Ние искаме автентично ляво. Искаме и автентично дясно. Истинските десни и леви хора да се организират и да изчезне този хаос, който присъства в политическия живот. Да изчезне най-важното, което ще кажа, да изчезне ръчното управление на държавата. Защото ако Борисов има някакви грехове, това е ръчното управление на държавата. Мога да дам и примери точни, но няма смисъл. Хората да знаят за какво става дума.
За една новина да ви питам, която излезе преди ден или два, от коалицията. Вие пуснахте съобщение, че коалицията на Жан нарича Белизар Енчев, БСП в скоби, лъжец и ще го съдим. На предизборен дебат в Кърджали Павел Иванов, представител на лявата ваша коалиция, Ляв съюз за чиста и свята република, нарече представителя на БСП Енчев лъжец и заяви, че ще го съди, защото по време на дебата Енчев заяви помпозно, че коалицията на Жан била финансирана от крупен бизнесмен от Пловдив, намеквайки за Георги Гергов. Това, казвате вие, вашата коалиция не отговаря на истината. Георги Гергов не е предоставил нито една стотинка за кампанията ни. Този факт може да се докаже със съответните документи. И така нататък, да не чета цялото съобщение. Каква е тази интрига?
Това на моя политически език се нарича безмислено политическо клепане. Но аз познавам Велизар лично, поговорил съм много пъти с него, бил съм даже в предаване, мисля, че с него. Той непрекъснато си подменя позициите, но той беше голям критик на БСП.
И той премина от СКАТ, от Валери Симеонов, от... Не му правим историография, да, няма значение.
Човек, моя покоен дядо казва, че не му се чебрадва.
Политически номад.
Така изглежда, което за България не е необичайно.
А защо
е
меси Георги Гергов, не мога да схвана? Евентуално...
Клепането, политическото клепане.
Или като вземеш да говориш и да пускаш слухове, и този човек, така, примерно, да, който може би имал намерение, не знам, не съм го интервюирала отдавна.
Не съм говорил ни от гъсне, да, не го познавам.
Да се така дръпне и да не може да се събере лявото.
Аз мисля, че той изобщо не разчита на това, а разчита на ефекта от неговото говорене. Да наклепаш някого, нали, да го свържеш с някоя не особено лицеприятна фигура. Защото,
Георги Гергов беше изключен лично от Корнелия Нинова от БСП.
Да, така е, защото има много хора в левите, след левите хора в България, много хора, които не харесват богатите. И като чуят богат, го смятат за буржуа, едва ли не за фашист на времето, така ги означаваха. Което просто,
лош човек.
Лош човек, но което просто не е вярно. И тези хора са различни. Богаташите са различни. Аз познавам и много богати хора, които са доста прилични. Мога да говоря дълго по този въпрос, но мисля, че всичко в света се е объркало, както виждате, лявото и
виждате,
Европа го няма.
Виждате, току-що с събеседниците говорихме, че и Тръмп е един много богат човек и той влезе в политиката и стана президент.
Така
е. Другият въпрос е, какво е бъдещето му?
Да, сега за бъдещето не мога да говоря нищо, защото според мен Тръмп беше изборите бяха фалшифицирани и Тръмп беше съборен умишлено. Mm-hmm. За Тръмп стоеше промишлената класа на Съединените щати отдолу до горе и затова той като стана президент се хвърли да възстановява производство, да връща работилницата на света от Китай в Съединените щати, което не му се отдаде, а и левите, либералите, неговите големи противници, които сега управляват, те просто точно това не харесваха и затова всичко се провали.
Ще продължим темата за Америка след малко, но преди това искам да видя, как се държа Стефан Янев по време на отчета на служебното правителство с журналистите. И няма да довърша това изречение, защото искам първо да го видим, после ще ви кажа защо.
YouTube канал Беновска пита и Радио К2. Въпросът ми първи е към вас. Вие зададохте свръхзадачата на правителството, цитирам, нов стил, да премахнете безнадежността, безнаказаността и беззаконието и наблягате също така и на прозрачността и откритостта, не само вие и вашите министри и господин Петков. Кажете ми, с каква заръка станахте министър-председател на служебното правителство от страна на президента Радев, който ви покани? Колко пъти сте го виждал и чувал за този месец? И понеже министър Петков сутринта като партизанин на разстрел не искаше да каже шесте фирми, които са ремонтирали язовирите, вие може ли да ги кажете в името на прозрачността, откритостта? И после имам един въпрос към господин Петков.
Директно ви отговарям на въпроса за политическата амбиция за нов тип говорене и свръхамбицията. Мисля, че българските граждани заслужават свръхамбиция. Българските граждани заслужават да се демонстрира едно ново начало и на политическо говорене, и на действие, което да им вдъхне увереност, че нещата са преди всичко в техните ръце. Наясно съм, че с управление от порядъка на 2 месеца ние няма да променим държавата. Имал съм възможност да го кажа и преди. Но ако покажем, че това е едно добро начало, силата е в хората, силата е в техните ръце, силата е в техните представители, които ще бъдат избрани и ще влезат в следващото народно събрание. Така че при необходимост тази политика да се продължи и да се правят необходимите, ако е необходимо, и законодателни промени, така че да се върне и държавността, и да се спре с беззаконието, и да се спре с безнаказаността. Защото това са неща, които зависят от много фактори. Те не зависят от един човек. Аз не съм този човек, който може да осигури всичко това. Но се надявам, че съм този човек, който обединява усилията на моите колеги, които сме заедно тук пред вас. Така че дадем едно начало и да тръгнем в тази посока. Благодаря ви.
Дорога, господин Рашко, да кажете, защо отивате да пиете страната?
Може ли да не се развихвате?
Защо отивате да пиете страната? Може ли да не се развихвате? Защо отивате да пиете страната? За президента Радев.
Това е новото начало.
Вие говорихте за президента Радев и исках да питам и министър Петков. Въведете малко ред и слушайте и журналистите.
Мариета Николаева, BTV. Може ли да си задам въпроса?
Исках да попитам и министър Петков.
Включете си микрофон, ако обичате.
Включете
си микрофон.
Вижте какво.
Няма да ви отговорите или не мога да попитам министър Петков?
Вие обяснявайте какво крия.
Не ви разбираме.
Господин Василев, може ли един въпрос?
Просто не, искам господин Наяра да ми отговорите за президента Радев и да въведете ред и уважение към журналистите. Аз искам да питам господин Петков.
Добре, изключете се телефона, ще въведем.
Какъв телефон? Записвам си звука. Записвам си звука. Трябва ли да ви показвам? Защо ще изключвам телефон?
Чудесно.
Не ми подсказва по телефона, аз имам акъл глава. Си отговорете ми с президента Радев колко пъти сте се
колкото
виждали.
Колкото пъти е необходимо, толкова пъти се виждам с президента Радев. Какъв е проблема, колко често се виждам с него?
Ми интересно, защото вие провеждате неговата линия в това правителство.
Ми интересно ли на българските граждани?
На гражданите, естествено, ние сме гласували за този президент.
Кабинет, има право да вижда всеки един от министрите по всяко време. Какъв е проблема?
Защо?
Благодаря,
искам да попитам и господин Петков, нали казахте, вие говорите на час.
Благодаря ви.
Отговор, както не получих отговор на въпросите си, така не получих и възможност да докажа на министър-председателя Янев, че съм записвал звука. Ето сега ще го демонстрирам пред вас. Не му дължа обяснение, но обидно е,
някой да си мисли, че някой ми подсказва.
Благодаря ви, господин министър-председател. YouTube канал Беновска пита и Радио К2. Въпросът ми първи е към вас. Вие зададохте свързване...
Ето, очевидно ясно е какво търси телефона ми в ръката. Здравейте, господин премиер-министър Янев. Приключваме, колеги, с това излъчване.
Каква е оценката ви за този кабинет, професор Станилов? Те всичките подстрои се извървяха пред американската посланичка Хера Мустафа. Тя даже пък си позволи да отиде в НАП, не знае по какви причини. Обаче се говори много усилено, че този кабинет, проекция на президента Радев, всъщност е под американско влияние, защото Радев е станал американския човек, ако мога така да се изразя.
Значи, първо... Първо аз смятам, че да американската посланичка да обикаля министри и НАП и не знам какво си още е един позор, че е допусната, защото ако аз съм министър, ще я изгоня от кабинета си. Не съм я канил, предварително среща не съм я определял и тя не може да идва. Това става чрез външно министерство, не може да се разхожда из страната и да влиза в учреждение, тъй като тя няма никакво отношение към тази работа. Второ, ви зададохте основния въпрос, какво мисля за това правителство? Мисля, че то малко преиграва. Мисля, че той е забравил задачата, основната задача, която му вменява Конституцията, да организира изборите. Мисля, че тези изчегъртания, дето ги прави по висшите етажи, създават паника долу в държавните чиновници и държавния апарат не работи добре. Това имам, така да се каже, и лични впечатления до някъде. Мисля, че цялата тази шумотевица отговаря на искането на протестите всички да бъдат разгонени моментално, да се подмени цялата система, което не може да стане в никой случай. И това не може да го направи такова правителство, защото няма такива прерогативи. Такива неща прави правителство избрано от редовно народно събрание по реда, по който повелява Конституцията и така нататък. Значи, като казвам, Конституцията е една скоба. Да ви дам една идея, след това ще затворя скобата и ще продължим.
Дали нямаме
в Конституцията, която почти никой не спазва, но няма значение.
Имам идеята и забравих да си купя конституции, по-рано ги подарявах.
Да.
На улицата спирахме хората и ги подарявахме, ще почна пак.
Един член на Конституцията казва, че България по Конституция е член на Европейския съюз. Ако поканите един юрист, той ще ви каже, че това е от юридическа гледна точка, това е абсолютно същото, което беше член първи. Тоест, Конституцията повелява ние да бъдем управлявани от Брюксел. Тоест, Конституцията повелява България да не бъде суверенна страна, което е позорно.
И като говорим за посланниците, искам да спомена и нейно превъзходителство, посланникът на Руската федерация в България, госпожа Елеонора Митрофанова. А между другото, вие планирате ли среща да направите, ако не с Хера Мустафа?
Иван Атанасов може да ви каже. Значи, госпожа Митрофанова е първият руски посланник в България от всички промени, които аз не познавам. Другите посланици ги познавах. И предишния, и по-предишния.
Аз съм отправила покана за интервю да видя кога ще се реши.
Предполагам, че ще дойде. Тя е такава диалогична жена.
И тя в момента за мен също е единствената руска посланничка, която не е идвала тук.
Да. И не я познавам и аз не ходя в руското посолство. Познавам няколко души по-млади момчета, които ми правят комплименти, че говоря руски език, ама нищо повече.
Добре, да е на посланника Елеонора Митрофанова. Вместо да ходи в НАП, така се обърна с доста категорично послание към България заради... ще така наречения шпионски скандал, когато 7 българи бяха арестувани и уличени в шпионаж.
До сега няма нито едно доказателство за шпионаж.
Полза на Русия.
Точно така, полза на Русия. Освен това, те отговарят на тази всеобща мания Русия да бъде сатанизирана, самия главен сатана да бъде нейният президент, така, което е една външнополитическа мода. Тя се дължи на противопоставянето на Съединените щати, дължи се на опита на Запада да ликвидира Русия, но това не може да стане. Руснаците вече са си върнали лозунга враг Иракова род и ще се съпротивляват на докрай, както те винаги, винаги са го правили. Те от 300 години не са били управлявани никога отвън и аз смятам, че няма да го позволят и сега.
Така, за финал, кажете ми, ако влезете в парламента, с кого ще си партнирате, защото виждате, че коалиционното управление стана манер в световен мащаб?
Да, така е, само че трябва да... Значи, зависи кой ще влезе в парламента, зависи кой ще припознае за свои основните ни ценности.
Ми добре, по-пряко да ви задам въпрос. Ще влезат ГЕРБ, ще влезат ДПС. Ще влезе вероятно Слави Трифонов. Ще влезе Майя Манова, Христо Иванов.
Почти няма с кого да се партнира. Аз мисля, че и други ще влязат. Дърчам. И не съм сигурен, че това, което социолозите казват сега, ще се реализира по този начин.
Да, не обсъждам
това. Но е сигурно едно, че след падането на изискването на закона там за гласуването от чужбина, ДПС ще вдигне много мизата. Те не напразно ходиха при Ердоган. Той ще им организира перфектно изборите. Те ще бъдат, разбира се, незаконни, защото там тези хора две трети не знаят да пишат на български, да си попълнят декларациите и изобщо там положението е съвсем друго. Но ние ще партнираме с... Затова го казвам така общо. Ще с всеки, който се съгласи с нас да защитим националните интереси за България, които сега ги защитават само проформа. Само се говори, а в основните национални интереси на България не се защитават. Ние отстъпваме пред американските и брюкселските искания непрекъснато, като другите държави не го, от бившия съюз, не го правят. Всички се съпротивляват, когато стане дума за интересите на собствения им народ. И както каза Бойко, да видим какво ще кажат началниците.
Да видим каква книга сте ни донесли за финал за нашата библиотека.
Това е биологическа книга. Тя е за втората огърлица на Преславското съкровище.
Ваш, вие сте автор.
Това е мое откритие, направено не свърха на лопатата, а свърха на перото.
Е, дано имате и огърлица от изворите, ако мога да спазвам тази метафора.
Добре.
Благодаря много за този разговор. Разговаряхме с професор Станилов. Излизаме за малко от ефира и се връщаме.